Mācības Steadfast 2013 tiek organizētas ar mērķi, lai apmācītu un pārbaudītu NATO reaģēšanas spēkus, kurus veido dažādu NATO dalībvalstu šīs te deleģētās bruņoto spēku vienības. Šīs ir lielākās mācības, kādas tiek NATO rīkotas, un tātad kopskaitā mācībās piedalīsies vairāk kā 6000 karavīri, tāpat arī būs vairāki desmiti lidaparāti, vairāki simti transporta līdzekļi un arī peldlīdzekļi. Latvijas iedzīvotājiem attiecībā uz šīm mācībām nekāda apgrūtinājumi sarežģījumi nebūs, jo mācības norisināsies Nacionālā bruņoto spēku kādažu bāzē.